Blaðsíða 112 Samantekt 6.1 Veröld stórkostlegra dýra Á jörðinni þekkist meir en 1 milljón dýrategunda. Dýr skiptast í hryggleysingja og hryggdýr. Fiskar, froskdýr, skriðdýr, fuglar og spendýr eru hryggdýr. Liðormar, svampdýr, holdýr, lindýr, skrápdýr og liðdýr eru hryggleysingjar. Þau dýr sem lifa á landi eiga sér forfeður sem lifðu í sjó. Sú breyting hefur leitt til mikillar aðlögunar dýrana. Flest landdýr hafa innri frjóvgun. Mörg þeirra eru misheit dýr en þá fylgir líkamshitinn hitanum í umhverfinu. Fuglar og spendýr eru jafnheit dýr. Þau stýra líkamshitanum sjálf. 6.2. Svampdýr og holdýr Svampdýr festa sig við botn og vaxa þar. Flest lifa í höfunum en nokkrar tegundir lifa í fersku vatni. Þvottasvampurinn sem notaður er til þvotta er stoðgrind svampdýrs. Marglyttur og kóraldýr eru holdýr. Þau lifa í höfunum. Kóraldýrin hafa byggt upp stór og mikil rif í höfunum þar sem margar tegundir fiska og annara dýra lifa. 6.3. Lindýr og skrápdýr Smokkar, kolkrabbar og smokkfiskar, sniglar og samlokur eru lindýr. Sumir sniglar hafa kuðung en aðrir ekki. Samlokur hafa sig tvær skeljar. Krossfiskar, ígulker og sæbjúu eru skrápdýr. 6.4. Ormar, sniglar og sniðug dýr Flatormar, þráðormar og liðormar eru helstu hópar orma. Ormar eru mikilvægir sundrendur dauðra plantna og dýra. Ánamaðkar eru mjög mikilvægir því að þeir bæta og auðga jarðveg. 6.5. Krabbadýr, áttfætlur, fjölfætlur Krabbadýr, áttfætlur, fjölfætlur og skordýr eru liðdýr. Í hópi liðdýra eru fleiri tegundir dýra en í nokkrum öðrum dýrahópi og þau voru einna fyrstu dýrin sem hófu líf á þurru landi. Humrar, rækjur, krabbar og grápöddur eru krabbadýr. Krabbadýr anda með tálknum. Mörg smá krabbadýr eru hluti dýrasvifs og rekur fyrir straumum. Kóngulær, langfætlur, mítlar og sporðrekar eru áttfætlur. Kóngulær eru rándýr og margar þeirra gera sér flókin vef. Við efstu myndina á blaðsíðunni stendur skriðdýr eru misheit dýr. Við myndina þar fyrir neðan ekta þvottasvampur. Og þar fyrir neðan brekkubobbi er einn fárra landsnigla á Íslandi sem hafa kuðung. Og undir næst neðstu myndinni ánamaðkar auðga jarðveg. Og undir neðstu mynd rykmaurar lifa í híbýlum manna.